käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna me oleme siin stuudios kahekesi Rain Siim ja mina Eha Lobjakas. Helipuldis on meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me oleme mõtelnud täna rääkida Hiskiast kõigepealt sellest, mis teda ees ootas. Ja sellepärast me oleme saate pealkirjaks ka pannud siia oma elumaja asjad korda, sest just selline oli kuulutus, mis Hiskiale tuli ja see kuulutus on tegelikult meile ka ja sõltumata sellest, kas meie oleme surmaga silmitsi või väga suure raskusega silmitsi, Jumal ütleb ikkagi, et sia oma elumaja asjad korda, sia oma asjad korda inimestega, Jumalaga, see on alati Jumala kuulutuse osa, et meie ei oleks ootamatutes olukordades ette valmistamata, et meie suhe Jumalaga oleks korras, suhe kaas inimestega oleks korras. Me oleme siis täna mõtelnud vaadata mitut lugu piiblist, kus on juttu just sellistest olukordadest, kus inimestele vaatab häda või isegi surm vastu ja kuna meie praegu siin Eestimaal ka oleme üsna ärevil selle pärast, mis meie ümber sünnib, siis ilmselt me saame siit tõmmata paraleeli ka meie ellu ja näha ka siit, nii nagu nendest piiblilugudest, millega Jumal meid kinnitab, et Jumal on ka täna oma rahva juures ja ta ootab ja igatseb, et meie oleksime temaga koos ja lubaksime temal meid juhatada ja kui vaja ka noomida. Aga läheme siis selle Hiskia loo juurde praegu kõigepealt. Kui me teise kuningate raamatust näiteks võtame selle Hiskia haiguse loo teise kuningate raamatu 20. peatükis, kuigi Jesaja raamat räägib sellest ka, siis on räägitud siin, et neil päevil jäi Hiskia haigeks oli suremas. Ja kui me mõtleme, mis päevad need olid, siis need olid päevad, kus Jumala rahvas oli väga raskes seisus.
Mis oli ju toimumas, oli Assüüria, mis oli tolleaegse maailma valitsev või domineeriv jõud, oli vallutanud suured alad Eufratist kuni ju Vahemereni ja oli tunginud Juudamaale ja praktiselt kogu Juudamaal juba ära vallutatud, üksnes Jerusalem oli veel seal veel seismas. Ja Jumal päästis ju Jerusalemma tänu sellele, et Hiskia alandas ja otsis Jumala palet ja ingel tegi ju võimsa päästmistöö, see vägi sai ingli käe läbi seal ju surma kõik, mis neid seal piiras.
Ja aga need asjad olid nüüd ühel ajal.
Ja.
Seepärast, et siin selles loos 26 öeldakse saja kaudu. Uues salm ütleb, ma lisan su elupäevade 15 aastat ja ma päästan sind ja selle sinase linna Assuri kuninga pihust. Nii kaitsen seda linna ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Ehk siis kaks probleemi oli. Linn oli ümber piiratud ja nüüd on ta enda haigus ka. Ja nii nagu meie elus tulevad hädad tavaliselt kobaratena. Millegi pärast tulevad nii, et korraga mitu häda ja võibolla see ongi sellepärast, nii nagu sa ütlesid, et meie Jumales alanduksime ja otsiksime seda tema lahendust või tema juhtimist.
Ja selles maailmas asjad sünnivadki ju halvad asjad ju inimeste isekuse, ahnuse ja kõige selle jama pärast, mis ju pöördumata inimese südamest välja tuleb ja keeb. Ja inimesed teevadki üksteisele kõik suu koledaid asju. Sõjad ja asjad ja mis siis tollel ajal toimusid, mis ka tänapäeval toimuvad, et see kõik tuleb ju iseka inimese südamest. Ja nüüd, mis siis selles olukorras, kus Hiskia oli ka Jumal lasknud ju juudale osaks saada, et neid panna järele mõtlema ja kutsuda neid tagasi, neid tuua meele parandusele ja näidata, et mina olen teie Jumal, ma hoolin teist, ma tahan teid päästa ja aidata, kui te vaid otsiksite minu palet ja kuulaksite mind. Ja see asi oli lastud Jumala poolt nii kaugele minna, et tõesti ainult Jerusalem veel säilis ja oli ümber piiratud. Jumal põhimõtteliselt küsib, et millal te ükskord paindute ja palute ja kuulate mind. Palveid võib olla ka mitmesugused, ka isekaid palveid, et oot, Jumal, ma tahan, et sa mind päästad, et mul oleks hea. Aga nad olid ka meelest ju lastnud ju selle nagu suurema plaani, miks nad üldse olemas olid tegelikult Jumala rahvana maailmale päästesõnumi viimiseks. Jumal oli nendega kannatlik läbi aegade. Ta lasi neile erinevaid selliseid meelde tuletavaid sündmusi elus osaks saada, et nad pöörduksid, alanduksid Jumala, et nad samuti Jumal ootab ka meilt täna seda alandumist, et me kuulaksime, mis on Jumala tahe. Ja nüüd selle haiguse juurde, eks ole tulles, siis jah, Jumal lisaks sellele, et linn oli piiramises, siis tuli ka Hiskiale haigus. Hiskia oli 39 aastat vana, sest kui me loeme, ta sai kuningaks 25-aastaselt, 14. aastal tema valitsemise ajal tuli siis Assuri kuningas maad valutama ja linna piirama, et mees oli tegelikult täies elujõus, ütleme niimoodi, või noh, ajas, millest ta oleks võinud olla täiesti elujõuline kuningas. Ja tema jaoks see sõnum, sea oma elumaja asjad korda, tuli täies siis, kuidas ütleme siis, eas inimesele ikkagi väga ootamatult. Võib aru saada loomulikult, et inimene ju, kes on 39-aastane, ta veel võiks iseenesest mõelda, et noh, et ma ju ei taha veel minna, et mul oleks veel nii palju elada ja teha ja kõik.
Ja aga ta löödas konkreetselt, sest sa sured, ega saa terveks, ja. Ütleb Jumala profet. Ta oli ikkagi väga sellise tõsise olukorra ees, et ühelt poolt ta kuningana vastutas oma rahva eest, oma pealinna eest ja teistpidi öeldakse talle, et sa ei saa terveks.
Ja see elumaja asjade korda seadmise ülesanne, üks osa sellest on oma hinge ja vaimuliku olukorra eest. Nagu sa mainisid, ta oli ka kuningas, see tähendab, et ta oleks pidanud hakkama ka siis plaanima ja mõtlema, mis saab kogu sellest riigist, valitsamisest, juhendamisest, järglase suhtes võibolla ja või mida iganes. Tal oli ka see täiendav vastutus, et ühesõnaga, et nagu hakka nüüd asju korda seadma. Et see ajalik möödub igal juhul, ütleme, et kõige tähtsam, mida me saame korda seada, on meie oma hinge ja seisukord Jumalaga. Iskial on see õnn, et prohveti sõna tuli ja hoiatas teda sellest. Meile võibolla päris sellised hoiatusi otse ja alati ei tule, kuigi ma arvan, et kui me ka tähele paneme, siis Jumal tegelikult ka annab märku, räägib meie südames ka sellest, et mida me peaksime oma elust tegema.
Ja aga need lood piiblis samamoodi on ju meile ka märguandeks. Nii kaua, kui me loeme seda ainult ajaloona, nii kaua me võimegi saada ajaloolisi teadmisi, aga kui me mõtleme, et Jumal räägib täpselt samamoodi meile ka, ta ei ütle mulle täna, et ma suren, aga ta ütleb siia oma eluma ja asjad korda. Ja keegi kuskil on ütelnud sellise mõtte välja, et kui sa teaksid, et täna on sinu viimane päev, mida sa siis teeksid?
No väga mõtlema panev küsimus tegelikult.
Jaa, aga järg selle lool on seal, et ja nüüd mine tee seda praegu. Sest ega me ei tea, mitu päeva meil ees on. Ja teine asi, need asjad, mis meil täna südamel on, need ei ole ju selleks seal südamel, et sa neid 3 kuu pärast lahendaksid. Jumal, kui ta paneb sul need asjad südamele, kui sa tead, et seda tuleb teha, siis teegi seda kohe praegu. Nii et see on nüüd meile, kes me elavate maal oleme ja kellel ei ole antud kuulutust, et sa ei saa terveks ja sured, ikkagi kuulutuse. Vaata, mis asjad on korrast ära. Ja me kõik ju teame, et kui meil on asjad lahendatud, nii palju kui meie inimlikult seda oskame, siis meil on südames selline täiendav kindlus. Mitte, et me saaksime ennast kuidagi oma tegudega päästa, aga Rooma raamatus Paulus kirjutab ka, et me oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga. Ja usust õigeks saamine tähendab ju seda, et sa oled oma teada olevat patud üles tunnistanud, andestuse vastu võtnud ja Jumala suhte vastu võtnud. Sul ongi siis rahu südames ja vaat seda rahu me saame ju iga üks otsida täna sõltumata sellest, kas see kuulutus on selline, nagu ta siin Hiskial oli või ei ole.
Ja selline Jumalas eluterve küsimus, arvan, see ei tee üldse halba, et kas mu asjad on korras. See ei ole mitte kahtlemine Jumala päästmises ega ema päästekindluses, aga vaadata endasse oma elusse, et kas ma käin Jumala, kas ma olen alandunud, kas ma annan oma elu tema kätte, kas ma kuulan seda, mis ta tahab mulle öelda. Ja tulevadki võibolla ka sündmused, mis meile ei meeldi, nagu Hiskiale öeldi, et sa sured, sa ei saa terveks. Et mis me teeme, mis meie vastus Jumalale siis on? Kui see sõnum ongi see, et sa sured, see on raske sõnum tegelikult. Aga tõesti, mis meie vastus on? Ja Hiskia vastus oleks võinud ka olla see, et Jumal, jah, ma küll sooviksin terveks saada, aga sündigu sinu tahtmine. Et ma arvan, et see on see vastus, olgu see olukord või vastus Jumalalt meile, mis tahes, et meie poolne ütlemine talle on see, et sündigu sinu tahtmine. Jumal teab, mis tulemas on või mis meile kas kasuks või kahjuks tuleb. Et me võime heas tahtes endale isegi häid asju nagu elu ju soovida, et selles ei ole midagi halba, et elu soovida, aga Jumal näeb tihti neid edasisi samme ja mis sellest sünnib.
Ja samas me näeme siin selles loos, et teise kuningate 22 ütleb, siis pööras tema oma näo seina poole ja palus Jehovat üteldes. Ehk siis ta hakkas palvetama ja me näeme, et kui üks inimene palvetab, siis Jumal kuuleb seda palvet, sest Jesaja ei olnud veel jõudnud keskmisest uuest väljuda, kui tuli temale uuesti Jehova sõna ja ta ütles, et mine tagasi. Sest, ja nüüd on sõnum selline.
Ja, sest Jumala sõna Jesajale oli ju selge.
Ja.
Sa sured.
Ja.
Et seal ei olnud mingisugust, et noh, võib-olla ja vaatame, vaid konkreetselt sõnumel ja saja läks, Hiske juurde ütles sõnumi, läks välja ja Jumal saatis talle uue sõnumi. Selles loos me näeme, kui kiiresti Jumal tegelikult sekkus, et ta ei jäänud ootama mingisugust aega või mida iganes, vaid noh, ja kohe pöör ümber ja mine ütle uus sõnum talle.
Ja kus juures, nagu me juba rääksime, et see oli kahekordne sõnum, sina saad terveks ja Jerusalem jääb terveks. See oli mõlema asja kohta, mis tal südamel olid.
Ma palun kinni sõrmine. Ma tean, et vastused on teel ja mitte kunagi sa hiljaks ei jää. Ma tean, et vastused on teel ja varsti kõike nii selgelt ma näen. Nii palju küsimusi Vaid sina tead ju vastusei. Tahan käia vaid su tahteses. Seepärast siin ma palun veel. Isa, aita mul käia õigel teel, et ma ei eksi üks kõrvale. Ma palun kinni sõlmine Ma tean, et vastused on teel Ja mitte kunagi sa hiljaks ei jää Ma tean, et vastused on teel Ja varsti kõike nii selgelt ma näen
Kui inimene tõesti oma teedelt pöördub ja kibedasti nutab sellepärast, mis ta on elus on valesti läinud ja selles mõttes elab ja teeb läbi meeleparanduse, ei ole Jumalal mitte midagi võimatut pöörata ümber. Surma haigused, sõjaväed ümber linna, Jumal võib kõigesse sekkuda, et ta tegelikult otsib meie südant, meie tahtmist koos temaga käia, ennast talle täielikult anda ära ja mitte midagi ei ole võimatu tal ümber pöörata.
Kui me veel mõtleme selle peale, et Jumal siis andis selle tõotuse kinnituseks talle veel selle märgi, et see seier seal päikese kellal läks mitu pügalat tagasi ja kui me mõtleme nüüd, et Jumal oleks võinud lihtsalt öelda, et see on nüüd nii, aga ta andis talle veel kinnituse ka ja küsis, et kumma pidi see vari seal päikese kellal peab minema ja kui me hakkame nüüd puhta füüsikaliselt seda asja proovima lahendada, siis see, et vari päikese kellal läheb tagasi 10 pügalat, see tähendab, et kui maa pöörleb ümber oma telje, siis ta peab sellest tohutu kiirusega, millega ta pöörleb, sellest kiirusest seisma jääma ja tagur pidi käigu sisse panema. Me ei kujuta ette, mida see ütleme sellises globaalses mõttes tähendaks, kui Jumal peataks maa, mis pöörleb niimoodi suure kiirusega ümber oma telje ja siis paneks tagumise käigu sisse. Kui me proovime autol panna suure kiirus pealt tagumise käigu sisse, siis käigukast lendab ja nii vähe tean mina autodest. Aga Jumal tegi seda. Kuidas see toimus? Me ei tea, aga seda oli kaugelt näha ja kuulda.
Ja see oli esimene kord, kui päike nii-öelda püsib. Ka Joosuaga oli, kui nad kiibeolastega võitlesid. Jumal lasi päikesel paigal püsida terve päeva või nii kaua, kui oli vaja, et võit saabuks. Pimedas ei sõditud, et valgese pidid nad võitma ära. Jumal lasi päikesel seista. Ja nüüd me räägime, et päike läheb lausult tagasi. Et see on nagu veel nii-öelda kraadi võrra kõvem lugu. See, kuidas seda Jumal tegi, tema teab seda meie inimlikult ega füüsikaliselt ei suuda seda seletada, aga see märk, jah, tõsi, oli kuningale tunnistuseks, et näed, see asi on kindel, et see ei ole lihtsalt sõna, vaid nii toimubki. Aga nüüd sellest lähtub üks teine ja väga huvitav siis loo hargnemine Paabelisse, kus targad panid tähele seda, et midagi toimus. Mis ime lugu see oli, et päike läks nagu tagur pidi. Seda oli üle maa näha. Ja nüüd Paabeli kuningas, kuigi nii palju, kui ma selle tausta kohta uurisin ja lugesin, Paabeli kuningas, tollel ajal Merodak Baladan, oli oma Paabeli linnast välja aetud assüürlaste poolt. Assüürlased olid, nagu me mainisime, tolleaegne maailma valitsev jõud. Kõige suurem sõjaline võimsus ja nad olid vallutanud endale siis alad Eufrati jõest kuni Vahemereni. Ja ka Merodak Baladan siis oli oma aladelt nii-öelda eksiili aetud. Ta oli nii-öelda siis kuningas eksiilis ja proovis koguda siis endale ka piisavalt toetajaid ja vägesid, et vastu hakata ja oma Paabeli linn tagasi võita. Ja nüüd tema targad panevad tähele, et päike läheb tagasi. Ja mis ime asi see on? Ega nemad ei osanud kohe sellele ilmselt ju ka seletust anda, aga kuuldus ajapikku levis, et see oli hisk ja haiguse paranemine ja juuda jumal oli sekkunud asjade käiku ja oli toonud surma haigusest paranemise. Ja nüüd Merodak Baladan saadab oma saadikud juudasse, et ühest küljest otsida liitlassuhteid ühise vaenlase Assuri vastu ja teisest küljest uurida, et tõepoolest, et mis värk see oli siis, et selline ime juhtus, et päike läks tagasi, pole enne sellist asja nähtud, millega siis tegemist on. Mis jumalgi see on, kes teab, kui palju nad sellest jumalast otsaselt huvitatud oli, aga igal juhul oli ju hiskel imeline võimalus rääkida neile jumalast, et teate, see ei ole milleskist muust kui jumala suur ime, mis on toonud mulle selle tervise ja saatnud ära kogu selle võimsa Assuri sõjave. Aga nüüd ongi see kurb lugu, kahjuks sel hetkel, kui need saadikud lõpuks sinna saabuvad ja hakkavad siis värima kõige selle kohta, mis imet seal juudas toimus, ei räägi Hiskia mitte jumalast, vaid näitab kogu oma hiilgust ja varakambreid.
Ja siit on meile ka see üleskutse, et me ikkagi igal võimalusel seostaksime kõik selle, mis me elus hästi on ikkagi jumalaga ja mitte ainult oma südames, vaid et meie selle ikkagi ka välja ütleksime. Ja ükskõik kui vähe siis on võimalik, aga et meie selle au annaksime Jumalale ja selle inimeste tähelepanu Jumalale ja ikkagi ütleksime, et Jumal tegi seda. Ja teine asi, mida mina sellest loost mõtlesin, et Jumala soov meid päästa ja meele paranduse tuua on nii suur, et ta on võimeline neid maid ja taevaid siin liigutama kudapidi tahes, sest et ta tahab inimese kätte saada. ja ta tahab, et meie süda kuuluks talle ja et võimalikult paljud inimesed annaksid oma südame talle. Et selle nimel on Jumal valmis igasugused asju tegema ja võibolla kui me täna ei näe selliseid globaalseid imetegusid, siis üks põhjus on võibolla see, et me ei näe, sest et läbi nende kõigi konfliktide, mis maailmast toimuvad, me oleme ikka veel alles siin. See maa ei ole veel hävitatud, inimesed oleksid selle juba kindlasti ammu ära hävitanud, kui Jumal ei oleks sekkunud, lihtsalt meie ei näe neid sekkumise momente ja siis meile tundub, et ta ei sekku. Ja teine põhjus võibolla on see ka, et me otsiksime sinna mingid inimlike lahendusi või vastuseid ja ei annaks seda au Jumalale. Aga mõte siis vaadates nüüd tulevikku ja meie ka suhteliselt pilvisesse tulevikku inimlikult võttes on ikkagi selles, et seame oma asjad korda ja palume Jumalat. Palume abi ja ärme ignoreeri tema tahtmist.
Jumal on meie ainus tugi ja lootus ka selle maailma asjades. Jumal hoolis oma lastest Juudast, kes oli veel alles, ta hoolis ka Iisraelist, kes oli juba tegelikult vallutatud, aga need olid ju kõik tema lapsed, ta tegelikult ju tahtis neid päästa ja kasutada oma päästesõnumi jaoks ja kõige selle jaoks, et maailm õpiks tundma tõelist Jumalat ja läbi isegi raskete momentide. Me rääkisime siin sellest Assuri sõjaväe piiramisest ja Jumal ütleb, et mul ei ole midagi võimatut. Ma tahan, et te kuulutaksite minust ja tegelikult nende Baabeli saadikute saabumine sinna oli suurepärane võimalus rääkida sellest, mida Jumal teeb ja et need saadikud oleksid võinud tagasi koju minna öelda, et teate, seal on Jumal, kes siuksed vägevaid tegusid teeb. Me hiljem näeme, et milliseks suureks õnnetuseks ju Baabel sai. Baabel lõpuks kogus jõudu, võitis ära Süüria, võitis tagasi oma pealinna, läks mööda umbes 100 aastat. Ja nüüd järgnenud kuningas Nebukadnetsar lõpuks tuli ja vallutas ära kogu Juudama, Jeruusalema ja sai ise maailma kõige vägevamaks. Selle maailma kuningad tõusevad ja langevad. Suur isekus ja ahnus kõike seda tagant tõukab, oleks Hiskia kuulutanud seal Jumalast ja tema imelisest tööst, kes teab, milliseks oleks kuulutus Baabelis kasvanud ja millise töö oleks Jumal seal riigis saanud edasi teha.
Ja sest kui me võtame kas või Nebukadnetsari enda elu ja need Jumala sekkumised, mida me Danieli raamatust loeme, siis selle mehega olid ju Jumalal plaanid ja läbi suure küll kannatuse, aga Jumal sai selle mehe südame kätte ja võibolla tema see startipositsioon oleks olnud teissugune kui Hiskia ei oleks toiminud nii nagu ta toimis. Aga kui me nüüd mõtleme Nebukadnetsari peale, tema isiklik tragöödia, mis ei puudutanud isegi tema riiki, sest riik jäi tal alles, toimus siis nii nagu on kirja pandud Danieli 4. Peatükis ja päris pikka lugu me siit eetrisse võibolla ei loe, aga asja sisu siis selles, et ta näeb jälle und ja näeb ühte suurt puud, mis on maailma lõpuni peaaegu näha ja siis näeb, kuidas see puu võetakse maha. Ehk siis seal, kus inimene on oma võimsuse ja hiilguse tipul, võib Jumal sekkuda nii nagu Hiskia päevil Hiskia jäi haigeks. Nüüd jällegi see suur kuningas, talle ennustatakse, et tema on see suur puu ja tema võetakse maha nii, et ainult känd jääb alles maa sisse. Ja jällegi on Jumalal ju plaan. Jumalal ei ole plaan lihtsalt suvaliselt lasta inimesel kannatada, vaid selle suure kuninga ellu saab ta sekkuda läbi sellise kannatuse, mis paneb teda mõtlema. Ja kui me mõtleme, et see suur kuningas on ühel hetkel maailma tipus ja teisel hetkel on ta nagu loom väljal rohtu söömas. Ja me võime mõelda, et see on ikka väga julm langetamine, siis aga äkki ei olekski millestki muust piisanud.
Ja no selliste suurte võimukandjate juures tihti peale, no need on ka väga raske näha kaugemale ise enda vägevusest ja võimsusest, sest mina olen see suur, mina olen selle kõik teinud. Nebukadnetsarist me loeme ka seda, mida ta kõik ise enda kohta ju arvab ja teab, aga see sõnum tuli talle ju aasta ennem. Kui me loeme üldse, et me oleme Hiskia, kuningas, Nebukadnetsar on kuningas, tusõnaga Jumal näeb, et nende meeste mõju on nii suur, et ma tahan, ma hoolin, selles on minu arust on ka Jumala hoolivus sees, et inimesed, kes selle valitsuse all elavad, nad tegelikult saavad mõjutatud kõigest sellest. Ja ma tahan nendele meestele anda mõista, et palun, tulge minu juurde, otsige mind, ma tahan teid aidata, ma tahan teid juhtida, saage alandlikeks ja mina teen teie läbi ja kogu rahvale, kes teie juures on head. Kui palju sõltub rahvajuhtidest? Täpselt samamoodi täna meie rahvajuhtidest. Palvetagem nende pärast, et Jumal räägiks ja nad kuuleksid, et nad võitaksid kuulda Jumala häält ja ka meie rahvas saaks aidatud Jumala väe läbi.
Ja kui siin Danieli 4:24 ütleb Daniel seda unenägu seletades, sellepärast toh kuningas lase enesele meeldida mu nõu, vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi, oma ülekohtu tegudest halastades viletsate peale, et su õnn võiks kesta. Ehk siis seal antakse meile parandus millega oleks saanud häda ära hoida. Ja me teame ju meie riigi suhtes ka, et see meile parandus enne venelaste okupatsiooni aega ju anti täpselt samamoodi ja öeldi, et häda tuleb vabariigi peale ja tehke palvepäevad ja inimesed ei teinud palvepäevi ja see häda tuli vabariigi peale. Jumala plaan oli ikkagi nii rahvaid kui inimesi meile parandusele tuua ja Daniel pärast, kui ta räägib Belsassariga, ütleb ka, et sinu isa kuuletus, aga sina ei ole kuuletunud. Meil tuleb ka mõelda, kas me laskume Jumala ette, kas me alandame ennast ja huvitav on see, et Nebukadnetsar ju pärast ise tunnistab, kui sa ütlesid, et kuningatel suur mõju rahva üle, siis ta ju ise tunnistab ja ütleb siin 34. salmis, et nüüd mina Nebukadnetsar kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningate, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. Ta saab aru, et ta käis kõrkuses, et Jumal teda on alandanud ja ta kiidab Jumalat. Mõnikord me oleme väga solvunud, kui meile häda kaela tuleb.
Me toome nüüd võrdluse. Enne seda ta ütleb, et eks see ole suur Baabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Ja sõna oli alles kuningasugus, kui taevast langes hääl. Sinule kuningas Nebukadnetsar öeldakse, et sinult võetakse kuningriik. Enne seda olen mina see, mina teen, mina, minu vägi, minu võimsus, minu tarkus. Ja nüüd ta ütleb, et Jumal on see, kes kõik annab, kõik teeb, tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Ehk siis, et jah, et jõuda sinna, kus me ütleme, et jah, Jumal, sina teed, et mina olen siin tegelikult väike sinu ees. Isegi see inimlik osa, mida me teeme, see on nagu nii pisike. Anname au Jumalale kõige selle eest, mis meie elus toimub.
Ja siin me saame tõesti tõmmata selle ju üksikisiku tasandile, meie tasandile. Meie ka võime käia oma päevadest läbi ja mõelda, et ma olen tubli, ma olen nii palju saavutanud, ma olen ustav olnud, ma olen ustavalt võibolla teeninud Jumalat ja selle asemel, et kõiki neid asju öelda, selle asemel ütleme, et kiidetud olgu Jumal, et ma võin teda tunda, et ta teeb minu südames tööd ja et ta kasutab sind, mind ja meid kõiki selleks, et veel kellegile anda päästetunnetus. Meie ei saa kedagi päästa, aga me võime inimestel rääkida sellest, kes päästa saab. Ja kolmas kuningas veel, kui läks kuningatest jutuks, Niinive kuningas, kelle nime ei ole nimetatud. Ja jut siis Joona loost, kui Joona saadetakse kuulutama Niinivesse, ja me teame, et kõigepealt Joona läheb vastas suunas.
Tahab ära põgeneda Jumala plaanist.
Just. Ja me ei tea neid põhjusi, aga arvatakse, et Joona võis olla väga palju kannatanud süürlaste rünnakute all, sest et tema elukoht oli seal Iisraeli põhjapiiri lähedal. Ja et nüüd, kuna ta oli niisuguseid räigeid rünnakuid kogenud ja võibolla oma tuttavad või sugulased olid ka kannatanud nende all, siis ta mõtles, et ei, nendele ma ka kulutama nüüd ei lähe sinna. Ja teine põhjus on ju see ka, et ta pidi minema nüüd vaenlase pealinna kuulutama, mis oli seotud ka isikliku julgeolekuga. Aga igatahes mees keerab risti vastupidises suunas ja läheb minema ja Jumal võiks ju kasutada mõnda teist profetit. Aga ta tahab Joonat ka päästa. Ja see on imeline, et Jumal meiega teeb täpselt samamoodi, et kui ta annab meile mingi ülesande ja meie mõtleme, et meie seda ei tee, siis Jumal meid vägisi tegema ei pane, aga ta jääb koputama ja ütlema, et kuule, aga ma tahaksin ikka, et sa teeksid seda. Ja see võib puudutada meie isiklikku päästet, see võib puudutada kellegi teise päästet, ükskõik mida, aga Jumal ei lähe ära ja ta ei lähe ära sellepärast, et ta hoolib. Mitte sellepärast, et ta oleks jonni täis ja ta mõtleks, et ta peab igal juhul meid saama kuskile oma tahet tegema, nii nagu meie vahete vahel üritame inimesi oma tahtesse saada. Seal on hoopis suuremad plaanid ja hoopis õilsamad plaanid. Ja asi, mille peale ma alles nüüd hiljuti tulin sealt samast Joona loost, et kui nüüd Joona on seal laevas ja Jumal laseb selle tormi tulla, siis Joona teab väga hästi, et need mehed seal laevas saavad päästetud siis, jäävad ellu siis, kui tema laseb ennast sealt ette visata. Ja see tähendab, et ükskõik kui palju me Joonat ka kritiseerime, ta ikkagi hoolis inimestest. Ja see moment ta andis ennast nende inimeste ees surma, sest tema jaoks sinna tormisesse merre kukkumine oli tegelikult surma tee. Ja siit me näeme, et kui Jeesus räägib, et ta ei anna muud tunnustähte kui prohvet Joona täht ja seal on juttu küll sellest, et Joona oli seal kala kõhus 3 päeva, 3 ööd, siis mina äkitselt avastasin, et seal selles Joona enese ohverduses on tegelikult Kristuse enese ohverdus. Ka niimoodi ähmaselt näha, Joona oli valmis surema, et need teised mehed jääksid ellu. Ja ta teadis, et tema oma Jumala trotsimisega oli põhjustanud selle häda, kuigi Jeesus ei trotsinud Jumalat ja tema ei põhjustanud ühtegi häda. Aga et Joona see eneseohverdus oli ikkagi üks pisike ähmane võrdkuju sellest, mida Jeesus tegi. Teiste eest andis ta ennast surma. Nebukadnetsar alandus seal väljal rohtu süües nagu loom ja Joona alandus seal kalakõhus, sest Jumal nüüd päästis teda selle kala kaudu, aga ta oli pimedas, ta oli täiesti maa põhjas, nagu ta ise ütleb, maa aluste juures. Ja nüüd, kui ta palub Jumalat ja tänab Jumalat, siis Jumal ütleb, et ja nüüd palum Niinivesse.
Jumal otsi murtud südam, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõud, et kustud taht, saaks taas kord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juba eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad, sinu tuleb päästet rööst, sinu silme ees mu raja, anna jõudu rännakus, iga sammu tahad juhtida. Jumal otsib murutud südant, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõud, et kustuda, saaks taas kord murtud südant, meeskel rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks.
Ja kui Joonat läheb Niinivesse, siis Niinive kuningas kogu oma rahvaga pöördub. Nii et Joona küll läheb kuulutab 40 päeva ja Niinive hävitatakse, nii nagu oli Hiskia kuulutus, et sa sured ära, sa ei saa terveks. Aga Niinive parandas meelt.
Joonal oleks võinud olla isegi iga põhjus soovida, et see linn hävitatakse, sest et ta oli ikka palju kannatanud ja süürlased olid tuntud oma julmuse poolest. Ilmselt oli ka üks see põgenemise teises suunas põhjus see, et nagu ongi neile paras tegelikult, et saavad oma karistuse kätte, et jah, mis need ikka päästab, las saavadki hukka. Inimlikult ilmselt niimoodi ongi vaenlaste suhtes inimestel mõtlemine. Aga Jeesus kutsus meid üles ka oma vaenlase armastama. Mida tähendab vaenlase armastamine, et nii-öelda sügavalt korra see läbi mõelda? Et see näha neid tegelikult ju sellise pilguga, nagu Jumal neid vaatab. Tal on kahju, ta nutab, kui inimesed teevad pattu, teevad üksteisele liiga, aga ta igatseb igat ühte päästa. Nii nagu Joonal toodi see, kuidas ütleme siis, kogemus koju kätte, ütleme niimoodi, et Joona oleks võinud ka seal laevast trotsida ja ütlema, et ja mis sest Jumal, et sa nii ütled, et mind ei huvita. Aga tegelikult ta ikkagi alandus. Ja Jumal sai teda kasutada. No läks linna ja nüüd on kui see koht, et inimestena meie sõnu võib olla pisut või võib olla öeldud omas mingisuguses meelsuses, sest et Joona tõsi meeli kuulutas linna hävingut, teades, et Jumala kohus neile tuleb ja istus nüüd pärast sinu puu alla ja ootas, et millal see siis ükskord toimuma hakkab.
Ja läks väljapoole linna ja vaatas, kuidas hakatakse nüüd tult.
Võibolla isegi heas meeles istus ja ootas, aga nüüd imeline ongi vaadata seda, mida Jumal teeb inimeste südametes. Isegi kui see Joonas läks ju seda hävingu kuulutus neile viima, aga Jumal teeb oma tööd inimeste südametes, Jumal tahab kõiki puudutada ja ma usun, et tema vaim räägib alati, aga nüüd häda on sellest, et inimesed ei kuule enamasti. Ja nüüd üllatus, Niinive kuningas päriselt mõtleb järgi elu üle.
Ja terve rahvas tema järgi, sest ja. Nüüd me näeme jälle seda, milles sa ennem rääkisid, et milline kuningas on sõltub ikkagi väga palju.
Kuninga mõju oma rahva üle ja kuningas riietus koti riidesse ja andis eeskuju rahvale. Kuivõrd suur on rahva juhi mõju? Kui riigi juht ees näitab rahvale eeskuju, siis rahvas paneb seda tähele. Kuigi ilmselt on ka pilkajaid osa, aga meelekindlust ikkagi minna Jumala juurde, öelda, et Jumal, mida sa tahad öelda? Ja kui on midagi, mida ma peaksin ma elus muutma, on pat, millest ma peaksin loobuma, siis Jumal näita ja ma tahan kuulata ja ma tahan teha läbi meeleparanduse ja elada koos sinuga. Ja mis selle tagajärg oli Niinive jaoks? Linn päästeti.
Ja lükati edasi 120 aastat.
Et oleks võinud ka olla lõpmatult edasi lükatud, kui nad oleksid Jumalasse jäänud.
Aga, vähemalt aga 120 aastat on mitu inipõlve.
Täpselt. See tähendab, et mõju nendele inimestele, nende pääsemisele oli ju nende jaoks võimalik, et igavene elu. Kui Joona pahandas seal puu all, et linna ei hävitatudki, noh, ütleme see puu pärast ja kõigepealt, eks ole, ja Jumal ütleb talle, et kuule, sa vaatad seda nii inimliku pilguga praegu, sa tahad alastada sellele puule, aga ei taha alastada inimestele, nad on mõistmatud inimesed, aga ma tahan oma suurt tööd teha, et me ei mõõdaks inimesi meie hetke kogemuse järgi, vaid ütleksime, et Jumal, mis on sinu tahtmine? Milline on Jumala soov meie elu jaoks? Kas meil on aeg minna? Kas meil on võimalus jääda, mis saab sellest rahvast või linnast, et kõige juures, et me ütleksime, et Jumal, sinu tahtmine sündigu.
Ja et ma teeksin ka seda, mida ma saan teha, mida Hiskia õnnetuseks ei teinud, mida Nebukadnetsar tegi, et see au ja kiitus ikkagi Jumalal anda ja temast kuulutada, seepärast, et kui see maailma impeeriumi juht ikka ütleb, et nüüd mina kiidan Jumalat, nüüd mina räägin tema tegudest, siis see oli ikkagi vägev ja see kostis kaugemale, kui mõne tavalise inimese hääl oleks kostnud, aga see ei tähenda muidugi, et meie hääl ei kostaks, kui meie teeme seda, mida Jumal meile palub teha, siis tal on sellega ka oma eesmärgid. Ja mida ma mõtlesin seoses Joona looga veel, et kui meilus on tormid, siis Jumal ei ole mitte ära läinud, vaid Jumalal on selle tormiga mingi mõte. Sest nii nagu see Joona torm oli mõnes mõttes, oli ju samasugune ka Nebukadnetsari torm ja ka selle Niinive torm. Kui Jumal lubab selliseid hetki, mis panevad meid sügavasti mõtlema ja kui need hetked on seotud ka kannatustega, siis ärme sajata neid kannatusi, vaid mõtleme, et armuline Jumal ei ole kuskile läinud ja armulisel Jumalal on nende kannatustega ka plaan ja tema plaan on päästa. Ja tema plaan on, et me saaksime kas või millestki rohkem aru, kui me seni oleme aru saanud. Kui meie täna siin nüüd tänapäeva tulles mõtleme ka, et mis saab kõige selle Ukraina sõja valguses ja selle valguses, et meie kõrval on siin suur Venema, kes ei ole meie suhtes üldsegi sõbralik, siis üks Jumala hingel Hiskia päevil lõi maha 185 000 Assüüria sõjaväest. Ja mitte kuidagi moodi püüdes ülistada siin mingid laipu või surmasid, aga nad läksid Jumala rahva vastu ja kui üks hingel sai seda teha tolla ajal, siis Jumal ei ole ju muutunud ja tema inglid ei ole ka muutunud, ehk siis kui meie alandume Jumala ette, siis Jumal saab ka väga palju asju muuta nii meie elus kui ka meie koduma elus. Nii nagu Niiniveski rahvas pidi sinna sellele kuulutusele taha minema.
Sest kõik inimesed on Jumalale kallid. Ta näeb neid ju oma lastena, keda ta tahab päästa. Ja Jumala jaoks ei ole küsimus ju mingisuguse riigi otseses püsimises või kadumises. Ta tahab tegelikult inimesi kätte saada. Ja et inimesed mõtleksid ja pöörduksid oma isekatelt teedelt ja tegudelt ja otsiksid Jumala palet ja laseksid Jumala tahtel oma elus sündida. Sellise kuulutus, mis me nägime, et Niinive puhul tervele rahvale mõjus. Kui me Hiskia puhul räägime, nii-öelda kuningast, Nebukadnetsar oli kuningas, otsest mõju rahvale.
No ikkagi oli. Ütleme, see olukord vähem. Ei olnud rahvale, see olukord ja. Oli isiklik, aga see mõju oli ikkagi ka teistele Hiskia puhul ka, sest et kui ikkagi nüüd olid need Assüüria väed ümber linna ja tulid siis saadikud, kes ütlesid, et teie Jumal ei päästa teid, et te ei ole teised Jumalad neid päästnud, ei päästa teie Jumal ka, siis Hiskia ütleb, et ärge kuulake. Ärge kuulake, Jumal päästab. Nii et see mõju oli, see häda oli tema isiklik häda.
Juuda puhul me eeldame, et nad tundsid Jumalat. Neil oli kinnitust vaja või niimoodi, et ahah, jah, õige, jah. Siis Niinive puhul me räägime täiesti ju Jumala tundmatust rahvast, kes sai kuulutuse ja ütles, okei, tõesti. Me võtame kuulda seda, mis meile öeldakse. See oli selline missioni töö Niinive linnas, et linna häving tühistati.
Jaa. Ja kui me nüüd püüame veel tulla natukene lähemasse ajalukku ja Koriden Buumi raamatust Peidu paike, oli ka olukord, kus aastal 1944 oli Holland siis sõja ääre peal ja üritati inimesi rahustada ja öelda, et sõda ei tule, kuna Holland on neutraalne, et siis ta jääb sõjast eemale ja ametigi sõda tuli ja siin Korri kirjutab See järel kõneles meiega peaminister oma kõlaval ja rahustaval häälel, sõda ei tule. Seda kinnitasid talle tähtsad allikad mõlemal poolel. Respekteeritakse Hollandi neutraalsust, kordub esimene maailmasõda, karta ei ole midagi. Hollandlasi manitsid jääma rahulikeks. Ja hääl katkes, Petsi ja mina vaatasime jahmunult üles, isa oli raadio välja lülitanud ja tema sinised silmad pildusid välke nagu ei kunagi varem. Vale on anda inimestele lootust, kui lootust ei ole, ütles ta. Vale on rajada uskoma soovidele, sõda tuleb, sakslased ründavad meid ja meie langeme. Sellega kustus ka ta viha ja ta ütles oma tavalisel pehmel hääled. Oh, mu armsad, mul on nüüd kahju kõikidest hollandlastest, kes ei tunne Jumala väge, sest me saame lüüa, temaga mitte. Siin oli jälle olukord, kus edastati kuulutust, ei ole hullu, kõik on hästi, mõnes mõttes aru saadav, rahvast taheti maha ka rahustada, aga see usklik mees nüüd ütleb, et vale on anda lootust, kui lootust ei ole. Kui meie ka ütleme inimestele välja lootusi, mis on vale lootused, siis me ju tegelikult ajame neid segadusse, puudutagu see mis tahes teemasid. Puudutagu see kas või Kristuse teist tulekut, mille kohta ka inimesed on ala ilma mingisuguseid aegu seadnud ja Jumal on ütelnud, et me ei seaks neid aegu, et me ei määraks seda kindlaks, sest see ei ole meile teada antud. Aga igal juhul lootus on Jumalas ja mingid muud lootust meie inimestele andma ei pea. kui on ajad rasked, siis võibolla on inimesed natukene rohkem lahti sellele ka, et aga kuskil on Jumal, kes armastab, kes tõeliselt armastab nii, et ta on oma poja annud surma. Kui headel aegadel või rahuaegadel inimesed arvavadki, et me saame ise hakkama, siis sellistel ärevamatel aegadel tuleb meil suu lahti teha ja öelda, et lootus on ainult Jumalas, et muid lootusi ei ole. Ja nii nagu see isa siin ütleb, et mul on kahju kõikidest hollandlastest, kes ei tunne Jumala väge, siis meie ka, meil peab olema kahju inimestest, kes ei tunne Jumala väge ja meie võiksime Jumala väge paremini tunda. Oma eludes ja kõigis oma tegevustes rohkem Jumalale anda au ja rohkem lubada Jumalal tegutseda ja siis me näeme, kui vägev ta on ja samas, et see, kõik see vägevus on seotud tema suure armastusega, et see ei ole mingi kättemaks, mingi ära tegemine ega ükski muu ambitsioon, vaid Jumala ainus soov on see, et inimesed ometigi märkaksid, kes ta on ja ometigi loodaksid tema peale.
Ja Piibel räägib, et rahvas tõuseb rahva vastu ja see ongi ju selle maailma isekuse tagajärg. See käib põlvest põlve. Me loeme piiblist ajaloost, kus üks inimene on teise vastu ja ei see muutu täna ega tulevikus, see jääbki nii olema. Ja siis võime küsida, et aga kus on Jumal või mida ta teeb või kas ta teeb või vastus on selles, et Jumalat ei huvita need riigid siin maa peal ja need võimud ja väed, vaid teda huvitab inimeste päästmine. Ja loomulikult rahvas või riik saab olla Jumala plaanis ja teha Jumala riigi heaks ka häid asju, eks ole, kui me lugesime Niinivest, eks ole, ja kuidas kuninga tõttu inimesed said ju puudutatud ja pöördusid, kuidas oli Hiskiale antud aega ja võimalust kuulutada ja ühesõnaga Jumal tahab teha oma tööd, oma päästeplaani. Aga kui ühed riigid tõusevad, teised langevad ja keegi tegelikult Jumala vastu huvi ei tunne, siis Jumal ütleb, et aga minu riik ei ole sellest maailmast. Ma ei kehtesta ennast siin, ma ei võitle ühegi riigi eest lihtsalt selle riigi enese pärast, vaid ma tahan, et te kuuleksite mind ja pöörduksite ja te saaksite minuga tõelise suhtesse. Täna mõeldes oma olukorra, oma riiki või maailma olukordade peale, küsimus ei ole ju nendes riikides enestes, vaid et Jumal saaks inimesi kätte ja Jumal saab kasutada riike ja ta tahab päästa neid, aga tema eesmärk on, et kuulutus tema päästetööst saaks levida ja inimesed võtaksid teda vastu.
Ja kui me vanast testamentist loeme palju seda, et Jumal kasutas neid maiseid riike võime oma eesmärkide jaoks, aga tema ei ole inspireerinud ühtegi kurjaga, ühtegi sõda, ta ei saanud sekkuda, kui inimesed seda sekkumist ei tahtnud. Ja kui me nüüd selle tõmbame oma isikliku ellu, siis Jumal saab sekkuda siis, kui meie seda sekkumist palume. Nii nagu Hiskia ja palus sekkumist ja Jumal sekkus. Ja kui meie seda sekkumist ei palu, siis Jumal on väga raske sekkuda. Kuigi kui me võtame Nebukadnetsari loo, siis Nebukadnetsari ei palunud Jumala sekkumist. Jumal nägi, et see tema sekkumine aitab Nebukadnetsari tuua arusaamisele sellest, kuidas asjad toimuvad ja aitab Nebukadnetsari päästele kaasa. Ja me oleme vahete vahel niimoodi arutanud, et kui me seal ühtpäev taevas oleme, et keda me tahaksime siis näha. Ja ma olen alati mõtelnud seda, et ma tahaks Nebukadnetsarit näha ja küsida, et kuidas see asi ikka käis sinu südames. Ja kui me võtame veel kord selle tema hullumeelsuse peale, ta oligi nii omadega sassis, et käis nagu loom väljal ja sõi rohtu, siis seal pidi olema võimalus ära tunda, sest et ta ühel hetkel tõstab oma silmad üles ja palub Jumalat ja tänab Jumalat. Mõnikord me mõtleme, et meid pannakse rasketesse olukordadesse, kas me üldse saame mõelda, kas me üldse saame valikud teha, aga see valiku võimalus jäätakse meil alles, sest muidu ei oleks asjal mõtet.
Jah, ja Nebukadnetsarist veel ja sellest kuulutusest ma olin kogu mõtlema, et Hiskiale öeldi nii-öelda lõplik otsus, sa sured. Ja ta oli nagu fakti ees. Siis Nebukadnetsarile öeldi Danieli kaudu ju sõnum. Selle sõnumi lõpufraas oli, eks ole, su kuningirik jääb sinule nii pea, kui sa mõistad, et taevas valitseb. Selles kuulutuses oli teatav siuke nagu lohutav termin, oh, et see jääb sulle. Ja see võis tekitada ka teatava siukse vale, kuidas ütleme, nagu rahulolu, et olgu, okei, okay, no väga hea, et jääb, et noh, kui ma mõistan, et ajas, no jah, et küll ma siis ükskord võibolla mõistan ka. Ja nüüd Tanja 4.24 siis ütleb, see pärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu. Vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi ja oma ülekohtu tegudest halastades viletsa peale, et su õnn võiks kesta. Jumala sõnum on see, et ma tahan siin päästa ja kesta. Läks aeg ju mööda, talle anti armu aega, 12 kuud, kuni siis see teda tabas. Kes teab siis, noh, kuningal on palju asju, riik valitseda, igasugused sündmused, võibolla läheb meelest ära, eks see, mis talle öeldi, aga Jumal ei anna oma hoiatusi ilma asjata, vaid ta viib täide ja armu aega on antud selleks, et me teeksime oma elumaja asjad korda.
Ja tulles nüüd veel kord sinna Korydon Boomi juurde ja tema läbi elatu juurde, vahetavahel me mõtleme, et miks Jumal neid halbu asju meile ette näitab. Korryga juhtus ka niimoodi, et tema äkki näeb nägemust ja näeb imeliku vana talumankrit, mida juhtisid neli hiigla suurt musta hobust. Oma üllatuseks nägin ennast vankris istumas ja isa ka ja petsit. Seal oli palju teisi. Need hobused viisid meid kõiki aegselt üle väljaku. Me ei saanud vankrist maha minna, see oli väga õudne. Oh, Petsi, kas see võis olla nägemus? Ma ei tea, ütles ta pehmelt. Aga kui Jumal näitab meile tulevasi halbu asju, piisab mulle sellest, et tema neid ette teab. Mõistad? Selleks ta näitabki meile vahel teatud asju, et öelda, et ka see asi on tema kätes. Ja see on jälle selline julgustav koht, kus me võime mõelda, et isegi kui meie näeme halbu asju, isegi kui need puudutavad otseselt meid, nagu Nebukadnetsari puhul, nagu Hiskia puhul, siis kui Jumal ütleb neid ette, siis meie võime teada, et need asjad on tema käes. Kui me loeme selliseid karmimaid tekste piiblist ja mõtleme, et armastav Jumal laseb sellistel asjadel toimuda ja lõpp kokkuvõttes armastav Jumal on nii armastav, et ta ei lase patustel patustena igavesti eksisteerida, et siis meie teame, et need asjad on Jumala käes. Tema teab, tema on valmis ja tema sekkub nii nagu on armastavale Jumalale kohane, sest ta hoolib meist kõikidest väga.
Ta ei oleks hooliv Jumal, kui ta ei sekkuks patu tegemisse. Jah, kui inimene valib, see on inimese valik, Jumal annab meile vaba valiku võimaluse, aga ta teeb kõik endast, et panna inimest peatuma ja mõtlema. Ja kui on vaja, siis Jumal ka vahel on kasutanud tõesti ju ka neid raskeid hetki, et meid mõtlema panna, sest kahjuks me tihti ennem ei jää seisma oma teedel, kui me oleme silmitsi mingi raske faktiga. Ka nende raskete hetkedest, ma arvan, me saame olla Jumalale tänulikud, et Jumal, mis on sinu plaan, mida sa tahad, kas on midagi, mida minu elus, mida ma praegu teen, mis ei meeldi sulle, kas ma peaks midagi oma elus muutma? Et me võtaksime kuulda ja näeksime ka nendes hetkedes, mis on Jumal meile ellu lasknud tulla keerulisematena, Jumala häält või võimalust tal meiega rääkida, et tema tahtmine võiks meie elus sündida.
Jah, ja et me näeksime, et ükskõik keeruline on olukord, me võime teda näha selles olukorras. Võibolla heas olukorras me väga ei märka ja me saame ise toime oma arust, aga nüüd me näeme.
Ja teinekord on ka tee pime ja me ei näegi sinna lõppu ja me ei tea, mis meid ees ootab, aga me võime olla kindlad, et Jumal viib meid sealt edasi. Ja võibolla mõnes olukorras ongi Jumala plaan, et sul on parem nagu Hiskia puhul praegu minna. Sest et kui sa siit edasi lähed, siis sa tõmbad tegelikult suure õnnetuse kaela. Näitad siin Baabeli kuningale kõik oma varandusi ja tõmbad kogu oma rahvale tegelikult hävingu peale. Kui on aeg minna, siis on aeg minna, ütleme niimoodi. Kui tahes ebameeldiv või raske see meile selle hetkel võib tunduda, aga võtta vastu alandlikult Jumala plaan meie ellu. Kui Jumal tahab, et me jääme, siis me jääme, kui ta tahab meid ära kutsuda, siis ta kutsub, et anda ennast täielikult tema kätesse ja usaldada vaatamata sellele, et me ei näe selle raske olukorra taha, aga usaldada teda. Ja ma olen mõelnud ka, et head ajad on antud meile kasvamaks sellesse usaldusse sisse. Et siis, kui halvad ajad meid tabavad, me ei oleks üllatunud või jookseksime pealaiele otsas ja ei tea, kust abi saab. Head ajad on antud valmistumiseks ja kasutagem neid aegu, mis meil praegu on, kus me oleme sõnavabaduses, usuvabaduses, vabas riigis. See vabadus on antud meile, meie kasuks, meie ettevalmistamiseks, et kui on vaja, siis me teame, kust otsida abi.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral seame meie ka oma elumaja asjad korda. Oodaku meid siis ees, mis tahes, kui meie asjad Jumala ja inimestega on korras, siis me võime teada, et me võime nendes olukordades seista ja tema peale loota. Täna siis olid saates vestlemas Rain Siim ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Sest ma kõrk ja korvis ja ka Taavetist, kes oli vapper mees. Kuidas Joosep orjak sai Egiptusesse, kuidas Joona oli suure kala sees. Piiblis palju, palju on neid mehi naisi, keda meelsest igor näha tahaksin. Peagi saabub päämel kohtan sõpru kõiki.
Siis kui Jeesus tuleb taas, siis just algabki rõõmidu imelige. Kui me kokku saame laamilve ees, kui me näeme pärli väravaid oma kodu taevastees. Siis just kõllabki rõõmu laul kõigi südames, kogu mis nii võrratu ja uus.
Laste kaiguri just taasis enam keegi, sest et ükski ei tee enam pahandust. Taevas nutma ei pea iial valu pärast, hirmu unenäod on sootuks hajunud. Pole vaillasi ja pole enam kurjust.
Häiri maa.